rezultatima emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 11. je septembar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna činila je spomen na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno teme dana. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru pored desne ruke svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg, čiji spomen na usekovanje glave smo obilježili danas. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će s jutra na praznik prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog, zavjetnu slavu Vasojevića, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Arhangela Mihajla, Vasovoj crkvi na Nožici sa početkom u 9 časova. Obilježeno 90 godina od osvećenja crkve u Uroševcu, svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. Večera su Gračanici otvorena izložba Uroševac, hram i grad. Preosvećeni episkop Novobrdski gospodin Ilarion bogoslužio jutros u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu. Poručio u besjedi da Jovanovo pokajte se vodi izmirenju sa Bogom. Na festivalu Ćirilicom sinoć izvedena multikreativna predstava Kosara i Vladimir. U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je danas na prazniku usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva mitropolije crnogorsko-primorske eparhije Niške kao i eparhije Braničevske. Prije svetog pričešća slovom arhipastirske besjede sabranima se obratio visoko preosvećeni mitropolit Joanikije, podsjetivši na vrijeme kada je sveti Jovan počeo sa propovijedanjem dolaska gospoda Isusa Hrista. Mitropolit Joanikije je dodao da je cio život svetog Jovana Krstitelja kao sunce, kao zvijezda koja neprestano sija.
I istina Božja u svetom Jovanu Krstitelju, a na drugoj strani zemaljska sila, vlast, laž, grijeh, pakost, tama i sve što se najgore može zamisliti na ovome svijetu. To je bio sudar, nikada strašniji. Strašniji je bio samo na Veliki petak, prilikom raspeća Hristovoga, kada su i demonske i ljudske zle sile se udružile protiv Krista Gospoda, ali time su bile i satrvene. I iako je odsječena glava svetom Jovanu Krstitelju, time je zapravo Irod koji je naredio i svi oni koji su bili sa njime, oni su bili poraženi. Njihovo zlo je bilo u potpunosti već time razotkriveno. A čim je razotkriveno, ono je i slabo. I nema više tu silu. Kao što je Gospod svojim krstom satro i demonsko i ljudsko zlo. Kao što je sveti Jovan Krstitelj bio u svemu preteča Hristov, od rođenja preko propovjedi, cijelim svojim životom, kao što je njegova sveta služba vrhunila u krštenju Hrista na Jordanu, tako je i usječenje njegove česne glave ukazivalo na Veliki petak, Na raspeće Hristovo na krst, na smrt gospodnju. I zato ovaj dan, pošto je ovo mali veliki petak, se i posti. Iako mi spomene svetitelja praznujemo na dan njihovog upokojenja, svih ili većine, ponekad se praznuje prenos moštiju ili crkva odredi drugačije kad se vršiti spomen nekoga osveti, kao što je kod nas. Prepodobni Justin Ćelijski upokojio se na Blagovjest, jer pošto je to veliki praznik, prenešeno je odlukom crkve da se on praznuje zajedno sa svetim Justinom mučenikom. Ali uglavnom se vrše njihovi spomeni na dan njihove svete končine i svečano se proslavljaju. Zato što su oni triumfovali svojom končinom i sveti Jovan Krstitelj je triumfao svojom končinom. Ali njegova končina ukazuje kao preteče Hristovoga na veliki petak i zato se ovaj dan posti.
Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će sjutra na praznik prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog, zavjetnu slavu Vasojevića, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhangela Mihajla, Vasovoj crkvi na Nožici sa početkom u 9 časova. U kripti sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru sjutra će biti služena sveta liturgija sa početkom u 8 časova povodom slave crkve svetog Aleksandra Nevskog. U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici danas na Jovanjdan je služena sveta liturgija kojom je načelstvovao starješina sabornog hrama protojerej Nikola Pejović u sasluženje protojereja Miladina Kneževića, jereja Velimira Bugarina kao i đakona Ilije Arzejkina uz molitveno prisustvo protojereja Branka Vujačića. Spomen na usekovanje glave svetog preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana obilježen je danas molitveno u manastiru Savina u Herceg-Novom. Riječima pastirske pouke sabrani vjerni narod je poučio igumanove svete obitelji jeromonah Makarije.
To je naš zadatak kao pravoslavnih hrišćana. Ne da tražimo carstvo ovoga sveta i carstva ovoga sveta. Ona prolaze. Sveti knez Lazar Kosovski dobro je to znao kada je rekao zemaljsko je za malena carstvo. I izabrao je nebesko carstvo i dao svoju glavu za to. Svaki put kada mi izabiramo carstvo nebesko, polažemo svoju glavu i svoj život za Hrista. I to je tada istinsko vjerovanje i istinska vera. To je vera naših otaca. I zato, braćo i sestre, shvatimo i razumijemo da carstvo Božje nije od ovoga sveta. Ne, nema potrebe i ne treba da se otimamo za carstvo ovoga sveta. Samo ono što nam je nužno, dovoljno je. Nikakva carstva ovoga sveta neće ostati večno. Ostaće samo večno ono što je Božje i ono što je Bog, a to se zadobija krvlju mučeničkom, borbom protiv greha. To je najvažnija borba u ovome svetu. I zato smo mi dužni da tu borbu vodimo. I kada budemo na toj borbi stajali, sve ostalo će nam se dati. Neće nam trebati ništa i carstva i zemlje, i posjedi, zemaljski, ali to nama ne treba. Shvatit ćemo da nam ne treba, dok god se budemo otimali za carstvo zemaljska, još nismo poznali istinitog Boga, čije carstvo nije od ovoga sveta.
Njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načelstvovao je jutro svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu. Sveti Jovan nam pokazuje jedan put svojim životom koji malo ko od nas može da podražava u punoći, ali svako od nas može da ga podražava u mjeri koja je srazmjerna njegovoj snazi i podvigu, ukazao je između ostalog vladika Ilarion.
I nije ni slučajno da onaj koji najviše svedoči podvig, onaj koji najviše svedoči istinu i pokajanje, postrada od onoga što je potpuno suprotno tome. Sveti Jovan Krstitelj je postradao mučenički zbog razvrata, zbog onoga što je u potpunosti suprotno od onoga što je on živeo i svedočio. A razvrat je usunovraćenost ljudske prirode koja je zapravo jedna vrsta duhovnog raka, jedan tumor, kao i svaki greh koji izjeda naše biće. Mi ga hranimo, a ono nas izjeda. A zapravo, greh je kada mi Bogom dane potencijale, Bogom dane sile, vežemo za nešto što je nedostojno poklonjenja, nedostojno našeg potpunog predavanja i usmjerenja. Jedino Bogu treba u potpunosti da se predamo, a sve ostalo da činimo, da koristimo kako to priliči, kako je Bog zapovedio. Jer sve što je Bog stvorio je dobro. Ali kada te tanane damare našeg bića usmerimo ka onome što nema silu da nas spasi, onda to postaje obsesija, postaje greh. Greh je kada je čovjek celokupni svojim bićem usmeren na jednu tačku, na neko zrnce, nečega što je samo po sebi ništa, a mi ga obožavamo, mi mu se klanjamo, postaje nam obsesija. I evo vidite kako ovog nesrećnog čovjeka, čiji se rođendan spominje u opisu ovog događaja koga se sećamo danas, on je krenuo tim lošim putem tog nekog zadovoljstva koje je prevarno, koje je promašeno, ali najviše ga je bolelo svedočanstvo istine, odnosno te blagodati Božije. Johanan, Jovan znači blagodat Božija.
Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Toplički gospodin Petar služio je danas na prazniku sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetom Jovanu na centralnom groblju u Beogradu. Obraćajući se sabranima riječima arhipastirske pouke, preosvećeni vladika Petar je između ostalog kazao:
svako zlo počinje u srcu čovekovom i neko ko na prvi pogled žena koja nije ni ratnik, niti neki, kako bi danas rekli, ni kriminalac, niti neki zlikovac, zaposednuta mržnjom, samo kad joj se otvorila mogućnost, ona biva spremna da poruči najveći mogući zločin. To nam je poruka svima nama, draga braće i sestre. Niko od nas nije spreman da učini strašne zločine, ali vrlo je opasno, zato i Gospod kaže: ko na svoga brata kleveće da je kriv zakonu Božijem. I da pitanje kakvi bi mi bili u situacijama kada bi nam život nametno da su sudbine drugih ljudi u našim rukama i da imamo moć da odlučujemo o životu i smrti. Tako je bilo u vreme velikih ratova, vreme Drugog svjetskog rata, pa oni koji su bili obični ljudi, naučnici, intelektualci, oni su se pokazali kao veliki sadisti, velike ubice. I imamo i lik tog nesrećnog Iroda, koji ipak imao osjećaj i savesti da zlo čini, i ta savest mučila ga je sve vreme, jer on je, čuvši za Gospoda Isusa, mislio da je to ustao iz mrtvih pravedni Jovan i da hoće da došao po pravdu i da ga kazni.
posle više od dvije decenije u dvorištu hrama Svetog cara Uroša u Uroševcu igralo se danas srpsko kolo povodom praznika usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, inače gradske slave, kada je obilježeno i 90 godina od osvećenja ove crkve. Više stotina vjernika raseljenih Uroševčana, mještana Štrpca, centralnog Kosova i Kosovskog Pomoravlja okupilo se u crkvi povodom obilježavanja praznika i jubileja 90 godina od njenog osvećenja. Olivera Petrović Đogo posle mnogo godina došla je u rodni grad. Danas je bila posebno emotivna, prisjećajući se brata koji je tu izgubio život, prenosi portal Kim Radio. 80-godišnji Svetozar Vujović se posle nekoliko godina vratio u svoj grad, kaže da Uroševac više nije ono što je nekad bio. Povodom praznika usekovanja glave Svetog Jovana Preteče svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije sa sveštenstvom i monaštvom. Osim o svetitelju i njegovom stradanju, vladika Teodosije je podsjetio i na stradanje ovoga hrama. I ovaj hram je stradao, ali Bogu hvala, obnavlja se ne samo u fizičkom, materijalnom, već i u duhovnom smislu. Ovdje se služi sveta liturgija, ovdje dolazimo u hram vaskrsli, obnovljeni i ljepši nego što je bio prije toga. Vladika je i tokom ove službe uputio poruku vjernicima da čuvaju svoja ognjišta i svetinje. Borislav Tajić iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju ukazao je na problem povratka Srba. I pored velikih napora koji su se uložili, uslovi za povratak ovdje nisu dozvoljavali da to bude održiv povratak. Mi danas na teritoriji opštine Uroševac imamo mali broj povratnika, kazao je Tajić, ali i obećao da će nadležna kancelarija učiniti sve da pomogne onima koji žele da se vrate ili žele da obiđu svoju imovinu i groblja. Otac Trajko Vlajković je starješina ovog hrama. On je ne samo u ovom hramu, nego najčešće i u ovom gradu. Porodica dolazi povremeno dok on služi svake nedjelje i tokom praznika. Nakon liturgije u dvorištu je organizovan kulturno-umjetnički program na kome su nastupali Nacionalni ansambl Venac i kulturno-umjetničko društvo Jovan Kojić. Povodom 90 godina od osvećenja crkve u Uroševcu posvećene svetom caru Urošu Nemanjiću, Galerija umjetnosti Priština, Dom kulture Gračanica, Arhiv Kosova i Metohije i Eparhija Raško-Prizrenska organizuju tribinu i izložbu fotografija i razglednica Uroševac, hram i grad. Izložba obuhvata grad Uroševac i hram kroz gotovo tri različite epohe, period prije i tokom Velikog rata, vrijeme Kraljevine Jugoslavije i period socijalističke izgradnje hrama. Pozdravnu riječ će uputiti njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, a govorit će gospodin Nemanja Dimitrijević, istoričar, gospodin Marko Marković, direktor arhiva Kosova i Metohije i dr. Nenad Milošević. Na fotografijama i razglednicama prikazani su konkretni događaji, ličnosti, godine, mali i obični ljudi, kao i objekti i spomenici. Pored kulturne, društvene i emotivne funkcije, izložene fotografije podstiču svijest o obnovi i čuvanju naših ugroženih duhovnih i kulturnih spomenika, kao i održavanje uspomene na gradove i urbane cjeline u kojima su do 1999. godine živjeli Srbi. U drevnoj Petrovoj crkvi u Rasu juče je održan Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor. Ovaj sada već tradicionalni sabor koji je 2010. godine obnovio blaženog spomena visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije nastavlja da održava duh drevnih saborovanja kod ovog hrama koji predstavlja simbol viševjekovne svetosavske i nemanjičke crkvene i državne tradicije u našem narodu. Sabor je započeo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski Teodosije, u sasluženje igumana manastira Studenica visokoprepodobnog arhimandrita Tihona, kao i velikog broja sveštenika i sveštenomonaha eparhije Raško-Prizrenske, posle svete liturgije za sve prisutne priređen je kulturno-umjetnički program u porti Petrove crkve. Program je započeo pozdravnom besjedom i blagoslovom vladike Teodosija. Malo je naroda koji mogu da se pohvale da imaju toliko svetitelja i da imaju svoje predstavnike na nebu, u carstvu Božijem, pred prestolom Božijim, kako ovdje u Staroj Raškoj, tako u Pećkoj Patrijaršiji, Gračanici, Prizrenu, Dečanima, svuda gdje su naši sveti živjeli, učili i propovijedali Hrista, jedinog našeg Boga i Spasitelja, poručio je vladika Teodosije. U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su učenici bogoslovije svetih Kirila i Metodije iz Prizrena, etnogrupa Rašanke i Rašankice i kulturno-umjetničko društvo Golija iz Novog Pazara. Gosti i učesnici programa su posjetili drevnu Nemanjićku crkvu iz 13. vijeka u selu Deževa, gdje je bio dvor Nemanjića, a nakon toga su za goste eparhija Raško-Prizrenska i crkvena opština za Rašku oblast priredili svečani ručak. Njegovo preosveštenstvo, episkop Marčanski gospodin Sava, je juče na praznik svih srpskih prosvetitelja i učitelja po prvi put kao vikar episkopa Banjalučkog služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci u sasluženje sveštenika i đakona ove eparhije. Na ovaj praznik protođakon eparhije Banjalučke Radojica Žagran proslavio je 18 godina đakonskog služenja u ovoj Bogom spasavanoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve. Pravoslavna omladina Svetog Evstatija iz Berana osnovana je 17. januara 2007. godine sa blagoslovom tadašnjeg episkopa Budimljansko-Nikšićkog, sadašnjeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija. Duhovnik ove pravoslavne zajednice je arhimandrit Danilo Trpčevski, iguman manastira Đurđevi Stupovi. Svoj rad od 16 godina postojanja početkom godine proslavili su uz veliki koncert, gdje su se prvi put posle dugog niza godina predstavili sa svojom novoformiranom etnogrupom. Kažu da njihovo postojanje za cilj ima da okupi mlade ljude oko Gospoda našeg Isusa Hrista i njegove čaše spasenja. U svoje aktivnosti ubrajaju pravljenje i pletenje brojanica, posjete našim Bogom danim svetinjama, a važnu ulogu opstanku ove zajednice zauzima pojanje na svetim liturgijama. Manastir Svetog Georgija Pobjedonosca Đurđevi Stupovi je njihova matica oko koje se često okupljaju da svojim glasovima zablagodare Gospodu. Dar koji im je Gospod odijelio čuo se 10. septembra na praznik Sabora srpskih svetitelja i u prepunom Cetinskom manastiru, pored čudotvornih moštiju Svetog Petra Cetinskog, ruke Svetog Jovana Krstitelja i dijela časnog krsta i ostalih cetinskih svetinja, na Svetoj Evharistiji koju su služili otac Blagoje Rajković, Mihajlo Pajović, Gavrilo Rajičević i otac Amfilohije iz Kolumbije. Zajedno sa cetinskim bogoslovima su svesrdno pojanjem uznosili molitve besmrtnome tvorcu. Dan ranije posjetili su ostrvo Sveti Stefan, na kojem se nalaze tri crkve, a čiji je ulaz u iste posjetiocima nažalost zabranjen. Svoj dan upotpunili su i završili na Miholjskoj prevlaci u Tivtu, posjetivši manastir Svetog Arhangela Mihaila, u kojem je zamonašen njihov zaštitnik Sveti Evstatije, prvi arhijepiskop srpski. predprazništvu usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja i sabor srpskih svetitelja proslavljen je juče u Luteranskoj kapeli u Zaistu. Liturgijskom besjedom sabranima se obratio Jerej Krsto Stanišić, nastojatelj parohije svetog Simeona Mirotočivog Srpske pravoslavne crkve u Utrehtu.
A šta je ljepše i šta je bolje i šta je pretežnije nego biti danas ovdje na svetoj liturgiji? Jer vjerujte, ništa šta god da uradite danas ne može biti važnije od učestvovanja ovdje na svetoj liturgiji. Naravno, nekog nekad bolestan, neko nekad na nekom putovanju, ne govorimo sad o nekim pojedinačnim izuzecima, ali ako stalno nađemo nešto da nam je pretežnije od svete liturgije, kako možemo bilo šta dobro očekivati u našem životu? Jedan veliki praznik, jedan od najtužnijih dana u crkvenoj godini, to je dan usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, koji je postradao zato što je izobličio nepravdu i laž i blud, odsječena mu je glava i jako strogo posti, skoro kao veliki petak. Znači.
Njegovo preosveštenstvo episkop budimski gospodin Lukijan služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi u Sent Andreji. Eparhija budimska je ovom prilikom oživjela svešteno sjećanje na patrijarha srpskog Lukijana Bogdanovića, od čije tragične smrti je prošlo 110 godina. Na kraju svete liturgije vladika je u porti crkve ispred biste patrijarha sveštenom mučenika Lukijana služio pomen ovom velikom mužu srpske crkve. O značaju praznika besjedio je protojerej Stavrofor Vojislav Galić. Patrijarh Lukijan Bogdanović radio je u ovome svijetu najopasniji posao, posao crkve na ujedinjenju. Radio je nasuprot svijetu koji razjedinjuje, jer nije bio od ovoga svijeta i zato je morao da postrada. On se ugradio kao vrli sin našeg naroda u želje i napore da se očuva jedinstvo, koliko u crkvenom, toliko i u narodnom smislu. Ovjenčan mučeničkim vijencem postradao je za ono što će se dogoditi uskoro posle njega. Godine 1920. u novoj državi, stvorenoj posle Prvog svjetskog rata, na gotovo svim prostorima gdje žive Srbi, Karlovačka mitropolija ujedinila se sa matičnim dijelovima nekadašnje Pećke patrijaršije. Predvodnici, mitropoliti i ostali episkopi karlovački nisu oklijevali da svojim trudom, mudrošću i umijećem učine sve kako bi srpska crkva ponovo bila ujedinjena kroz obnovljenu patrijaršiju. Ona je svoje sjedište dobila u glavnom gradu Srbije, u Beogradu, ali nisu zaboravljeni, niti će ikada biti, ni Karlovci kao sjedište slavne karlovačke mitropolije, okruženi divnim fruškogorskim manastirima, ni staro sjedište srpskih patrijaraha u Peći na našem kosovsko-metohijskom prostoru, gdje nam tolike crkve i manastiri, a zbog zuluma i svete ruševine, svjedoče o jedinstvu crkve u jednome Bogu u Trojici, kazao je između ostalog u besjedi protojerej Stavrofor Vojislav Galić. Nakon ljetnje pauze sjutra će u plavoj sali Srpske kuće u Podgorici početi novi serijal akademskih tribina u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore i Srpskog informativno-kulturnog centra Svetog Save. Novi serijal tribina će započeti promocijom knjige Zapis na stubu Jerusalimskom, poznatog srpskog književnika Selimira Radulovića. O knjizi će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije i urednik tribine i autor Budimir Dubak. U okviru 7. festivala Ćirilicom sinoć je upriličena premijera multikreativne plesačko-pjevačke predstave Kosara i Vladimir, koja je nastala u produkciji Narodne biblioteke Budve, a predstavlja 5. pozorišni program ovogodišnjeg i jubilarni 100. program festivala od njihovog osnivanja 2017. godine. Kroz pokret i pjevanje predstava dočarava legendarnu priču o tragičnoj ljubavi između dukljanskog kneza Vladimira i bugarske princeze Kosare s kraja 10. vijeka. Kosara je bila ćerka cara Samuila koja je upoznala Vladimira u zatočeništvu i snažno se zaljubila u njega. Nakon što Samuilo na Kosarino uporno insistiranje oslobađa dukljanskog kneza, Vladimir i Kosara se vjenčavaju i žive u blizini manastira Prečista Krajinska na Skadarskom jezeru. Posle Samuila na vlast dolazi njegov bratanić Vladislav koji je na prevaru pogubio Vladimira u Prespi. Kosara je po predanju Vladimirovo tijelo prenijela u Prečistu Krajinsku gdje se i zamonašila, a po svojoj želji sahranjena je kraj nogu svoga muža. Tekst za predstavu baziran je na predlošku Budvanina Marka Kentere, napisan je u desetercu, a cjelokupna priča data je iz perspektive žene kao centralne figure jednog historijskog vremena. I ovaj program festivala Ćirilicom naišao je na ogromno interesovanje publike koja je po završetku premijere pozdravila umjetnike aplauzima i ovacijama. Festival je na programu do 13. septembra u organizaciji Narodne biblioteke Budve i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore pod pokroviteljstvom turističke organizacije Budva. U organizaciji Udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u Riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor sinoć je održana promocija knjige Ognjena Marija Livanjska autora Buda Simonovića. U obraćanju publici na početku promocije knjige, za koju je blaženopočivši mitropolitan Filohije svojevremeno kazao da je treba imati svaka srpska kuća, arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski protojerej Nemanja Krivokapić je rekao da su neznanje i zaborav najveći neprijatelji našeg naroda. Na tom području ima 6 crkava. U porti Livanjske crkve Uspenija Presvete Bogorodice nalazi se moštanica, odnosno spomen kosturnica sagrađena 1991. godine, kada je ekshumiran dio moštiju stradalnika pod NDH. Danas smo u Kotoru obišli grob Jovana Sundečića, sekretara knjaza Nikole, našeg poznatog pjesnika, diplomate, kazala između ostalog predsjednica Upravnog odbora Udruženja Ognjena Marija Livanjska Gordana Dostanić. Autor knjige Budimir Simonović 1991. se spuštao u jame Livanjske, o čemu svjedoči i njegov trosatni film. Udruženje Ognjena Marija Livanjska osnovano je oktobra 2012. godine u Beogradu. Raseljeni livanjski Srbi na novom životnom području udružili su se radi sjećanja na porijeklo, korijene, zavičaj, pretke, stradanja, svekoliku zaostavštinu sticanu vijekovima, očuvanje srpske baštine kao i održavanja bliskih odnosa sa malobrojnim sunarodnicima koji odolijevaju i opstaju na starim ognjištima sa kojima zajedno čine isti korpus ponosnih Srba Livanjskog polja. Planovi koji su označili početak rada udruženja bili su ambiciozni, što uslovljavaju i aktuelne okolnosti života livanjskih Srba.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 6 do 19, a najviša dnevna od 24 do 33 stepena. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.